Бүтүндүнжө Татар Конгрессы Башкарма Комитети рейси Ринат Закировнун Башкырстан телевидениясына берген интервьюсунда башкырт жагы кискеле бетирип кине эфирге чыгарган экен. Натыйжада Башкырстан телевидениясын караучылар Ринат Закировнун факат достук турундагы сөздөрүн ишетип алдылар. Проблемаларга кагылышлуу үлүшлөр кесип ташланган.
Ринат эфенди сүйлөгөндө 38 минут берген интервью. Анын интервьюсун 6 минутка гана калтырганнар. Татар проблемалары турунда сүйлөнгө ата куйулган маселелердин башында кесип ташканнар.
Мажит эфенди федерал үзәкнин Башкырстандагы мунун иши хәлләрине күрмәүне Оптрымды.
Мин оптрымды бетті митінде. Коя кори бізін федеральный власть. Место коя кори. Бит аппарат президента, неде, Медведев аппаратында да, Путиннің аппаратында да, Госдумының аппаратында да, милли мәселелер бойынша жауаплы кишлер утыра, корырға. Неге олар...
Мәшіл әфенді бүлгенім үшін ғафуд.
Шулар...
Олар коя корағандары көрсеттілер. Шулық Русия Дөвләт Думасынан келген Изотова, Мұртазаға ақылын үшін, ақылын алдында, үші алып барған іштерін алдында баш ием деді. Бұл мұғайын ұшы үші Мәскеуінің қарашы.
Бұл баш иемнің федерал власының баш ием Башқырстанның башқасына алып барған политика ғайбет. Шынсын әйтесім келе. Әгер де октябрь ойында үтәшәк жон исеп компаниясында 52-ге болған 2002 жылда болған хәл қабатланса, Шушы октябрдан соң сонларның татарлар үзләрен сонларын белгәч иң куатлы сәяси яктан милли ара бәрелеш Башкортстанда булачак.
Чыгу ихтимал
дөрес мин мисын ашыклап әйтәм. Чөнки менә берничә мәртәбә шул җан исә компаниясен үткәрү турында сөйләшүләр булды бит инде. Карим әфәнде, сез беләсез, үзегез дә катнаштыгыз берничә мәртәбә. Анда бит хәзер күтәрелә иң ике зур ниләр, фактлар. Кайбер организацияда татар уюшмалары әйдәгез бойкот объявить итәйттеләр бу переписка диләр. Белмәем алар кемнәрен задан исен үтәргә тырышалардыр. Икенче төрле уюшмалар әйдәгез башлыйбыз об отделении от Башкортстана бывшей Уфимской губернии и об организации автономии татар в самой республике Башкортстан дип боролар бит. Об организации федеративной республики Башкортстан дип. Бу бит куркыныч хәл. Бу Башкортстанның торалуына китерүе мөмкин. Шуны Мәскәүдә аңламыйлар микәнни? Без инде хәзер бүтәндә 10 ел буена шул турда сөйләп киләбез.
Тагын әйтергәнбез, бәлки аңлыйлардыр.
Аңласалар, шундый хәлләрдән соң Илеше бит министр, милли проблемалар
өчен. Аңлыйлардыр һәм чынлап та менә шушы башкортларның кулы һәм кланышлары белән Башкортстан Республикасын юкка чыгарырга ниятлиләрдер.
Рус халкының бик акыллы мәкаләсе бар бит. Мәкалә, әйме, беренче мәртәбә беренче рәшәмәдә.
Туктагыз.
Хәзер Митилевкә барырга тур килер
инде. Мәстәфән, туктагыз әле. Әгәр чынлап та федерал үзәк Башкортстанны милли республика буларак бөтен тели икән, ул чагында менә иң җайлысы менә шушы Рәхимовлар башкортлар алып барган милли сәясәт аша юкка чыгару. Әгәр Болар шундай сәясәт алып бара икән, яңа кумаш аларга. Бу республиканы бетерүгә бара торган сәясәт. Шулай түгелме?
Шын якта бетә, шын бетендә шулай. Сез дөрес әйтәсез.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг Тапшырыбызны икенче өлешендә әле Башкортстанга әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәге стиль сөйләшүендә Башкортстанның Туймазы районыннан Казанга сәфәргә килгән укытучылар катнашачак. Билгеле булганча, татарлар яшәгән төбәкләрдә милли мәгарифнең нинди хәлдә булуы турында төрле фикерләр ишетергә туры килә. Әмма Татарстаннан читтә урнашкан татар авылларындагы татар мәктәпләрендә эшләүчеләрнең тавышы, аларның проблемалары киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел дияргә була. Бүген түгәрәге стиль сөйләшүендә аларның фикерләрен ишетерсез, азатлыктан аерылмагыз. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Магнитогорский татарлары тормышы белән таныштырабыз. 30-нчы елларда бу якларга төзелешкә куып китерелгән һәм Магнитогорский каласы төзелешенә шактый өлеш керткән татар халкының бүген хәтта җыелыр урыны да юк. Милли мәдәни мохтарият рәисе Кадимин Нуртахиров киләчәктә Магнитогорскийдагы татарларның тамырлары турында мәгълүмат җыеп җәмәгатьчелеккә танытмакчы булабыз ди.
Халкым минем. Халкым минем.
Безнең шәһәргә бара 80 ел була инде. Магнитогорск шәһәренә. Монда күп татарлар, балалары, аныклары куып китерелгән халыкныклар.
Кайдан куып китерелгән?
Татарстаннан. 31-нче елда раскулаченный халык. Мына аларның күбесе таза тормыш белән торган, хәзерге сүз белән әйтсәк инде предприниматель, хезмәткәрләр булганнар. Муллалар булганнар, мына монда шуларның балалары, аныклары яшәде та мына бүгенге көндә. Хәзерге вакытта 32 мең татар бар дип санала безнең шәһәрдә. Әгәр олырак кешеләр татарча белсә, яшьрәкләр инде татарча белмиләр. Аны тулы мәсьәләсе шул, бөтен бер татар мәктәбе юк шәһәребездә. Үзебезнең үзәгебезнең даже центры, йорты юк, берәр җирдә җыелып, оештырып, берәр эш эшләп барырга. Шуңа карамастан, барыбер эшләр алып барыла, газеталарыбыз чыга, концертлар ясыйбыз. Быел ачкан идек, ике уку урыны, татар телен рәттек. Для русскоязычных татар, мына алар январь айыннан тотынып, майя азагына әрәнделәр, и хәзер мына инде шулай шактый гына татарча сөйләшәләр. Беренче выпуск берәр ике шәр группада 23 кеше булды. Ансамбльләребез бар. 80 яшьлек әбиләрнең дә ансамбльләре бар. Урта яшьләрнеке дә бар. Бала чагаларныкы да бар. Мәктәп балаларныкы ике шәр группа шундый.
Бина юк дидегез. Нишләп хөкүмәткә мөрәҗәгать иткәнегез бармы бина сорап?
Хөкүмәткә ике тапкыр мөрәҗәгать иттек инде. Анда хәтле булмаган иде. Әле мин үзем бер генә ел председатель булып барам. Мына анда хәтле биргән булганнар иде подвалда. Алар анда бер ничә ел яфаланып яттылар да, ул бик начар җир, анда кеше дә барырлык түгел, подвалда иде инде. Вот аннан чыгып киткәч әле мына хәзерге көнгә хәтле бер җирсез йөрибез. Өченче тапкыр хәзер заявление яздык. Белмим, мына бу тапкыр нәрсә әйтерләр.